Καλή σας ημέρα, κύριε Ξηραδάκη.
Γεια σας, καλημέρα.
Καλή σας ημέρα. Είναι πάρα πολύ ανησυχητική. Δηλαδή δεν υπάρχει καμία αμφιβολία, δεν μπορούμε να μασάμε τις λέξεις. Γιατί και αν δεν πεις τώρα ότι έχεις μια ανησυχητική κατάσταση όσον αφορά την οικονομία και τις προοπτικές που διαμορφώνονται αυτή τη στιγμή, μέσω αυτής της αβεβαιότητας, γιατί όλα ξεκινάνε από εκεί, πότε θα το πεις αυτό το πράγμα? Δεν γίνεται αλλιώς. Ζούμε σε μια περίπτωση όπου, ξέρετε, είναι σαν να έχει χαλάσει στο σπίτι σας το κέντρο υποδοχής ενέργειας, δηλαδή το ηλεκτρικό, είτε το πετρέλαιο, είτε το φυσικό αέριο που έχεις. Πόσο θα λειτουργήσει
αυτή τη στιγμή, για να καταλάβουμε τι συμβαίνει στα στενά? Έχουν κλείσει, έτσι? Ναι, δεν περνάει τίποτα.
Ναι, να το πάρουμε απλά. Δεν περνάει τίποτα, γιατί κανένας δεν τολμάει να περάσει, επειδή υπάρχουν όχι μόνο οι απειλές, αλλά και οι ανακοινώσεις ότι αν περάσεις έχεις το κίνδυνο να σε χτυπήσουμε.
Ναι, πλέον και μετά σε απειλές του Τζαμπαρί, του στρατηγού.
Ακριβώς. Είναι και του Τζαμπαρί, αλλά είναι και να πάρουμε το απλό. Είναι η ίδια η ανακοίνωση της Ιρανικής Ακτοφυλακής των ανθρώπων του πολεμικού ναυτικού. Θέλετε, επειδή ξέρετε, δεν ξέρουμε και ακριβώς ποιος είναι ο τίτλος, των ανθρώπων που ελέγχουν αυτή τη στιγμή το πέρασμα των στενών από μεριάς του Ιράν. Όταν σου λέει ο άλλος ότι κοίταξε, άμα περάσεις μάλλον θα σε χτυπήσουμε, δεν περνάς. Και γι' αυτό άμα δείτε ένα χάρτη που κυκλοφορεί μέσω διαφόρων εταιριών, όπως είναι κυρίως το Marine Traffic, θα δείτε ότι όλα τα πλοία, τα τάνκες είναι συσσωρευμένα και είναι κυμπλοκαρισμένα τώρα εκεί πέρα. Δεκάδες τάνκες, τα οποία δεκάδες τάνκες μεταφέρουν εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως. Όχι, δεν είναι το τάνκερ ότι θα παίρνει 5-10 βαρέλια, εκατομμύρια βαρέλια. Καταλαβαίνετε ότι εκεί δημιουργείται ένα πλέον πρόβλημα ροής εφοδιασμού της παγκόσμιας αγοράς, και με αυτό, με όλες τις προεκτάσεις που μπορεί να έχει, για να εμποδίσει στο τέλος της ημέρας την ομαλή συνέχεια και συνέχιση της παραγωγής όλων των κρατών της Οικουμένης, και βεβαίως να έχει άμεση επιπτώσεις και κάποια στιγμή σταδιακά στη τσέπη μας, γιατί θα το δούμε πρώτα, το βλέπουμε πρώτα κυρίως στο πόρτο του πετρελαίου, και βεβαίως μετά έρχονται και τα χρηματιστήρια. Βέβαια, κοιτάξτε να δείτε, όπως συμβαίνει πάντα αυτές τις εποχές, σε τέτοιες καταστάσεις δηλαδή, βλέπετε ότι η οικονομία συσσωρεύεται κάτω από ένα νόμισμα ισχυρό, αυτή την εποχή τώρα το βλέπουμε πάντα στο δολάριο να πηγαίνει, πέφτουν τα ομόλογα των Ηνωμένων Πολιτειών, γιατί βρίσκουν καλύτερο αποκούμπι στο δολάριο, και από εκεί και ύστερα μετά αρχίζει ένα ντόμινο επηρεασμού, οπότε εκεί αρχίζουν και πέφτουν και τα χρηματιστήρια. Αλλά για να μην το κάνουμε τόσο σοφιστικέ πρωί-πρωί και ο κόσμος σου λέει ώρας ξύπνησε.
Όχι, να μείνουμε, έχετε απόλυτο δίκιο, να μείνουμε λίγο στο πρακτικό κομμάτι. Διότι χθες ο Υφυπουργός Ναυτιλίας, ο κύριος Γκίκας, εδώ μας έδωσε τον αριθμό των ελληνικών πλοίων και ελληνόκτητων πλοίων, που είναι υποσημεία άλλων χωρών, αλλά είναι Έλληνες εφοπλιστές οι ιδιοκτήτες.
Είναι
εντυπωσιακός ο αριθμός των πλοίων αυτών, των ελληνικών πλοίων. Άλλωστε, είμαστε η πρώτη ναυτική δύναμη σε αυτό το τομέα. Εχθές έγινε γνωστό ότι το δεξαμενό πλοίο Athen Nova με σημαία Ονδούρας, ελληνικών συμφερόντων, ότι φλεγόταν στα στενά του Ορμούς. Και αναρωτιέμαι, έκανε προσπάθεια να περάσει το συγκεκριμένο πλοίο που το χτύπησαν, ή έγινε κατά λάθος σε αυτά τα αδέσποτα ντρόουν τα οποία κυκλοφορούν στην περιοχή?
Εκεί για το συγκεκριμένο πλοίο διήστανται οι απόψεις. Είναι και ένα πλοίο το οποίο όλο εκεί πέρα ουσιαστικά υπάρχει. Δεν έχουμε ακριβές. Ναι, Σιλατσάρι εκεί πέρα που το λέτε. Δεν έχουμε και ακριβές ιστορικό για το τι και πώς εξυπηρετούσε. Δεν είναι κάτι χαρακτηριστικό ενός ελληνόκτητου πλοίου το οποίο εξυπηρετεί το διεθνές εμπόριο. Παρά τα αυτά όμως, είναι και αυτό ένα πλοίο στο οποίο πάνω ήταν άνθρωποι, και στο οποίο όλα τα πλοία που υπάρχουν εκεί, εδώ βλέπετε, μπορεί να πέσει οπουδήποτε αλλού ένας πύραυλος ή τα φράσματα ενός πυράβλου και γίνεται ένας πανικός μεγάλος. Και... Πόσο μάλλον να είσαι τώρα εκεί πέρα ναυτικός, αυτά που σας είπε ότι βγήκα στα στοιχεία είναι πραγματικά ασφαλή, αλλά θέλω να προσθέσω κάτι.
Άμα δεν τα ξέρουν και στο Υπουργείο Ναυτιλίας τώρα, κύριε Ξηραδάκη, ακριβώς τον αριθμό των ελληνικών και ελληνόκτητων πλοίων στην περιοχή.
Κύριε Γκίκα,
δηλαδή να το κλείσουν το μαγαζί.
Θέλω κάτι να σας ρωτήσω, αλλά ολοκληρώστε τη σκέψη σας.
Ναι, απλώς ήθελα να σας πω, για σκεφτείτε ότι όταν μιλάμε για μεταφορές πετρελαίου, το 1 στα 3 πλοία που μεταφέρουν πετρέλαιο στον πλανήτη είναι ελληνόκτητα.
Ναι.
1 στα 3. Ενώ όταν πάμε στα φορτηγά, είμαστε περίπου στο 1 στα 5, 1 στα 6. Παρακαλώ.
Το λειτουργικό κόστος των εταιριών από τη στιγμή που κλείνουν τα στενά, πόσο μεγάλο είναι?
Πόσο μεγαλώνει, όχι πόσο μεγάλο.
Ναι, πόσο μεγαλώνει, πόσο αυξάνεται αυτό, πόσο αυξάνεται.
Το κόστος αυξάνεται κατακόρυφα, γιατί έχουμε 2-3 περιπτώσεις εύκολα που μπορώ να σας το πω. Πρώτα απ' όλα το θέμα των ασφαλιών των πλοίων σίγουρα εκτοξεύεται. Από την άλλη, μην ξεχνάμε ότι το πλήρωμα όταν διέρχεται σε τέτοιες καταστάσεις θα διεκδικήσει και κάτι παραπάνω ή θα του δοθεί και κάτι παραπάνω, γιατί εάν συνεχιστεί αυτό θα είναι σε εμπόλεμη ζώνη, ενώ παράλληλα πολλά άλλα κόστη θα ακολουθήσουν τις πληθωριστικές πιέσεις όλης της αγοράς, το οποίο και αυτό θα αυξήσει σημαντικά τα λειτουργικά κόστη. Αυτό θα το δούμε οπωσδήποτε και στην αύξηση μετά που θα πιέσει και όλη αυτή η αύξηση το κόστος λειτουργίας θα πιέσει και τα ναύλα προς τα πάνω. Και όταν πιέζονται και μεταξύ άλλων παραγόντων, τα ναύλα θα αυξηθούν πάρα πολύ. Και κυρίως λόγω της έλλειψης πλοίων, τα οποία θα είναι διαθέσιμα για άλλα εμπόρια, ακόμα και πετρελαίο, για άλλες γραμμές από άλλα γεωγραφικά μέρη του πλανήτη. Αυτή όλη λοιπόν η πίεση προς τα πάνω και των ναύλων και των λειτουργικών περιοδών θα φέρει και μεγάλη αύξηση στην τιμή διάθεσης του προϊόντος στο τέλος προς τον καταναλωτή. Δηλαδή έχουμε μεν την αύξηση στην πρωτογενή παραγωγή όσον αφορά αυτό που λέμε το Brent ή όσον αφορά με το κόστος του βαρελιού, και από την άλλη έχουμε και την αύξηση της λειτουργίας του πλοίου και της αύξησης των ναύλων.
Μάλιστα, δηλαδή για παράδειγμα μπορείτε εσείς να υπολογίσετε, το λέω από περιέργεια γιατί δεν το ξέρω, πόσο μπορούν να αυξηθούν τα ασφάλιστρα επειδή αυξάνεται το ρίσκο ή το λειτουργικό κόστος, είναι ένα ποσοστό.
Στη συγκεκριμένη περίπτωση αυξάνονται πάρα πολύ δυνατά, πάρα πολύ ψηλά. Δηλαδή μπορεί να έχουμε και αυξήσεις και τις τάξεις του 30% και είναι πολύ σημαντικά.
Στα ασφάλιστρα εννοείται.
Στα ασφάλιστρα.
Μάλιστα.
Ναι.
Είναι πάρα πολύ σημαντικό, δεν το συζητώ. Ναι, και επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό όλο αυτό το λειτουργικό.
Για σκεφτείτε το ότι πας στον πόλεμο.
Ναι.
Είσαι στον πόλεμο. Δηλαδή μπορεί να δεις και άλλο, σε άλλες ασφαλιστικές ή σε άλλες καταστάσεις, ανάλογα με και ποιο είναι το κομμάτι, πώς είναι ο τομέας της ασφάλισης, μπορεί να το δεις και να διπλασιάζεται και να τριπλασιάζεται. Αυτή τη στιγμή ακόμα είμαστε σε μια πιο, θα έλεγα, είμαστε στο ξεκίνημα αυτής όλης της κρίσης που θα επηρεάσει όλα αυτά που λέμε.
Και αυτό είναι ακόμα πιο ανησυχητικό.
Και τη χώρα μας.
Και αυτό είναι ακόμα πιο ανησυχητικό. Όχι, ότι προχωράνε πολύ γρήγορα, προχωρούν πολύ γρήγορα τα πράγματα. Βλέπουμε αυτές τις αυξήσεις πάρα πολύ γρήγορα να έρχονται και να επηρεάζουν την πραγματική οικονομία είτε την τσέπη μας. Και αν αρχίζουμε και αν συζητάμε και βλέπουμε αυτά τα φαινόμενα από τα πρώτα 4-24 ώρα, δεν θέλουμε καν να μπούμε σε διαδικασία να φανταστούμε τι θα γίνει μετά από 3-4-5 εβδομάδες, γιατί κάπου εκεί το έβαλε το χρονικό πύχη ο Ντόναλντ Τραμπ, δηλαδή που θα έχουν φτάσει τα πράγματα. Ναι, ειδικά εδώ στην Ελλάδα που όταν πρόκειται για αυξήσεις έρχονται πρώτες.
Ακριβώς. Και εδώ είναι και μεγάλος ο ρόλος του κράτους. Το πώς θα αντιμετωπίσει τις αγορές και πώς θα τις ελέγξει τις αγορές. Ναι. Όσο και να μπορεί να ελέγξει τις αγορές, γιατί μην ξεχνάτε ότι έχουμε και μια ελεύθερη οικονομία κτλ. Και βέβαια όλοι μας περνάμε και το βλέπουμε στο πετσί μας πολλές φορές την κερδοσκοπία, η οποία όμως πρέπει να αποτραπεί και από τους ίδιους τους καταναλωτές, έχοντας πραγματικά μια νοικοκυρισύνη επάνω τους και όταν βλέπουν έναν κερδοσκόπο να λένε φεύγουμε από εκεί, πάμε σε κάποιον άλλο, σε κάποιο άλλο πρατήριο ή πάμε σε κάποιον άλλο προμηθευτή. Εγώ θα γυρίσω πίσω και θα πω για αυτή την ανησυχία ξέρετε, στην αρχή υπήρξε μια προσδοκία μετά την πρώτη την επιτυχία ότι διαλύθηκε η ηγεσία, η ιστορική ηγεσία του Ιράν. Υπήρξε μια αισιοδοξία ότι μπορεί να τελειώνουμε γρήγορα. Δηλαδή, και είχαμε και αυτό το ωραίο παράδειγμα του Μαδούρο από την άλλη μεριά και νομίζαμε. Αλλά εδώ έχουμε, μην ξεχνάμε ότι.
Είχαμε, ναι, ήταν 47 χρόνια όμως, κύριε Ξηλαδάκη.
Ναι, όχι μόνο ήταν 47, ήταν πολύ πιο δύσκολο, ήταν πολύ πιο βίαιο, δεν έγινε εδώ πέρα καμία εγχείρηση, εγχείρηση ανάλογη με του Μαδούρο. Εδώ έχουμε μια μεταφορά τεραστίων δυνάμεων. Πλέον λες και είναι έτοιμοι για να κάνουν ένα πόλεμο εβδομάδων, ίσως και μηνών. Μακάρι να γίνει 4-5 εβδομάδες, αλλά μέσα σε αυτές τις 4-5 εβδομάδες, ό,τι είπαμε στο πρώτο μέρος της συζήτησης όσον αφορά την ανάκληση των κόστων, θα το ζήσουμε. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση. Και ο φόβος για εμάς, γιατί πρέπει πάντα να σκεφτόμαστε.
Κύριε Ξηραδάκη, γιατί, να κλείσουμε αυτό, σας παρακαλώ.
Ναι, και γι' αυτό θέλω να κλείσω, γιατί πρέπει να πούμε και κάτι για την Ελλάδα μας. Ναι. Ότι ο φόβος για μας είναι ότι προετοιμαζόμαστε, ξέρετε, αυτή την περίοδο και θα αρχίσουμε σε λίγες εβδομάδες για τον τουρισμό. Αυτό θα, αν τυχόν αυτό επιμηκυνθεί, θα μας επηρεάσει πάρα πολύ και αυτομάτως θα επηρεάσει και το και την, πόσο λένε, και την ελληνική οικονομία, τους εργαζομένους, τότε θα είναι ένα πραγματικά πολύ μεγάλο και τεράστιο πρόβλημα.
Άρα χρειάζεται να έχει διάρκεια όλο αυτό για να μας επηρεάσει αρκετά.
Βέβαια, ναι, όσο και πάει και επιμηκύνεται, μην ξεχνάμε ότι. Και βέβαια μετά είναι και θέμα συμπεριφοράς και το πού θα είναι. Γιατί όλο το στοίχημα αυτή τη στιγμή είναι να μπορέσουν να στήσουν μια καινούργια ηγεσία, η οποία θα είναι, ναι, θα είναι άξια ηγεσία, αξιότιμη ηγεσία που θα μπορεί να καθίσει να μιλήσει με τους αντιπάλους, δηλαδή με τους Αμερικανούς και με τους Ισραηλινούς. Αν δεν γίνει αυτό, καταλαβαίνετε, θα μπούμε σε δύσκολα μονοπάτια. Αλλά νομίζω έχουμε την ιδιαίτερη σχέση μεταξύ μας να επανέλθουμε κάποια στιγμή στο μέλλον, στο εγγύς μέλλον, να το ξανασυζητήσουμε όταν φτάνουμε είτε προς ευχάριστες θέσεις, λύσεις, είτε σε πιο δυσάρεστες καταστάσεις.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Την καλημέρα μας.